Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnes se s námi o své názory podělí spisovatel a publicista Pavel Kosetík. Dobrý den.
Pěkný den.
Připomeneme například několik osmičkových výročí a zamyslíme se nad tím, proč z Česka zmizelo na 800 malých knihkupectví. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Před 100 lety se psali američtí Češi a Slováci ujednání, které se stalo základem pro založení společného státu. A to stačilo, pokud vím, pár poznámek na obrousku, pane Kosetíku.
Ne, myslím, že to byl přesně obrousek. Já jsem viděl nějaký úcty od něj šili z papíru, ale byla to každopádně teda stránka. Je to ta takzvaná Pittsburghská dohoda, jak se asi i děti učí v učebnicích z 30. května 1918. A já to připomínám, protože si myslím, že je to zajímavý takový mezník pro každého, kdo aspoň trošku zavadil o československé vztahy nebo na příbuzné na té či oné hranici. Tak se to každého z nás týká, protože tam se utvářelo to pozdější společenství. Je na tom zajímavé to, že tady tu klíčovou smlouvu uzavírali vlastně zástupci českých a slovenských krajanských spolků v Americe, to znamená nikoliv lidé žijící tady, ale uzavírali s takovým záměrem nebo náběhem, aby to nějakým způsobem platilo i zde, protože se to zde pak nerealizovalo, některé ty požadavky, zejména týkající se slovenské autonomie, vlastně slovenského sněmu soudu a tak, tak bylo dodatečně už v republice řečeno, že vlastně ani to od těch signatářů nemohl nikdo chtít, poněvadž když se neptali těch lidí tady na místě, takže to vlastně bylo takové jakoby metaforické a mezinárodní médium určené, určený projev vůle. No ale zároveň to, že u toho, byť ne jako signatář pro přítomencový garant, ten T.G. Masaryk, tak to přispělo k tomu, že zejména ty slovenské spolky, které se považovaly za představitele takové té bohatší a rozvinutější slovenské populace a spjaté s tím domovem, oni se necítili jako myšlenkově od nich odtržení, tak oni pak tomu Masarykovi vytýkali vlastně nedodržení přesně litery té smlouvy a vedli se o to v 20. i 30. letech, zejména v řadách tehdejší Hlinkovy strany, docela urputné debaty, jestli to ten Masaryk spáchal, nebo ne. Z mého pohledu je to samozřejmě nevinně, ale možná, že se to nevykomunikovalo tak úplně dokonale, takže se to utvrdilo v takové té podobě na každém šprochu pravdy trochu.
Co pomohlo přesvědčit americké politiky, aby vznik Československa podpořili?
Tak tím hlavním americkým politikem, který to podpořil, byl Woodrow Wilson, americký prezident, a tím podporovatelem byl Masaryk osobně, který tomu věnoval teda řadu měsíců. On, jak víme, tak tou téměř cestou kolem světa, ve chvíli, kdy dotvořil budování těch zhruba 50 tisícových legií v Rusku, kdy je oblékl, vyzbrojil, dal jim úkol a jel pak, on řekl, jako jejich kvartérmajstr napřed tou cestou kolem světa, věřil, že do Evropy na západní frontu přes Japonsko, no a cestou se teda ještě stavil na takovou, věřil, že drobnější návštěvu ve Spojených státech, kde chtěl tedy dojednat s klíčovým dohodovým spojencem to uznání Československa. Tam se to trošku zadrhlo, poněvadž oni, Američané, nerozuměli tomu Masarykovi náhledu na Rusko v té době. Oni se...
Pardon? Jaký byl ten jeho pohled?
Oni se všichni chystali k intervenci, nebo to bylo pár měsíců potom, co se Lenin a bolševici chopili moci a zavedli tam teror. A těch našich 50 tisíc legionářů bylo víceméně v té chvíli jedinou takovou konsolidovanější vojenskou silou, která tam byla široko daleko a která tomu mohla čelit. A on se bál, nebo nechtěl zaplést naše legionáře do těchto bojů, protože si byl vědom, že by zaujali stanovisko jakési kruhové obrany, že ze všech stran by byly obklíčeni pouze nepřáteli, že by neměli jak si zajišťovat zásobování, že v každém dobitém městě by museli nechat posádku a o to by dál byli ochuzeni v dalším vojenském postupu a hlavně nechtěl vojáky, kteří chtěli domů a chtěli bojovat s Německem, tak je nechtěl demoralizovat tím, že jim řekne pozor, změna, budete bojovat s Ruskem a bude to trvat bůh jak dlouho, protože boje, kdyby se do toho zapletli, tak bylo jasné, že to na léta a že přitom možná většina jich zemře. A tady to on se obával i z hlediska té neúplně dokonalé ve všem bojové morálky našich vojáků, protože už tehdy mezi nimi byli jak příznivci Leninovy rudé armády, tak zase zastánci těch carských vojenských pořádků, on se bál, aby se mu ta armáda nezačala morálně rozpadat. Takže proto odmítl intervenci a proto u toho Wilsona nebyl příliš populární, protože Wilson ho přijímal jako experta na Rusko a čekal, že dostane rychlou zprávu kudy na Moskvu a aby nad Kremlem zavlal americký nebo československý prapor. A tohle teda Masaryk odmít a tím se tam stal nepopulární a to ta jednání docela oddálilo, prodloužilo. On na první přijetí v Bílém domě byl tam celkem čtyřikrát, ale na to první setkání čekal 6 týdnů.
Co vedlo tehdy Slováky vlastně k tomu, že se připojili k Čechám?
To je složitá otázka. Ty kalkuly z obou stran byly trochu jiné. Vesměs na té slovenské straně převažoval názor, podle mě zcela oprávněný, že s těmi Maďary už to takhle nejde dál, že ten útlak je opravdu pro ten národ devastující. V době, o které mluvíme, Slovensko nemělo ani jednu vysokou školu, téměř žádné střední školy a likvidovala se slovenština na všech úrovních. Slovenský spisovný jazyk téměř neexistoval, o kultuře nemluvě a ten proces měl ještě dál sestupnou tendenci. A navíc něco podobného se pod jako vlivem války, neříkám, že snažili, oni to nestihli, ale kdyby to stihli, tak by se pokusili zavádět Němci, myslím Němci z Německa, infiltrující do Rakouska a zavedli by nějakou podobnou germanizaci tady u nás velice pravděpodobně. Takže ty národy, byť na tom v dané chvíli byly rozličně špatně, tak vlastně byly ohroženy stejným nebezpečím a to je zbližovalo.
Byla to právě, pane Kosatíku, Pittsburghská dohoda, která zásadně ovlivnila vůbec ty československé vztahy na dlouhá desetiletí?
Nevím, jestli na desetiletí, to pak zase byly jiné smlouvy, klíčová pro politiky na Slovensku. Tady se bavíme o Čecho nebo Slovakoameričanech. Na Slovensku spíš byla důležitá ta, které říkáme Martinská deklarace, to znamená 30. říjen 1918, kde se manifestovala politická vůle tedy domácích slovenských politiků a jejich spolupráce s Čechy. Těch dokumentů bylo víc, ale tady ta Pittsburghská dohoda ta utkvěla v jakési paměti, poněvadž ta byla uložena jaksi do červánku té spolupráce.
Měla Pittsburghská dohoda vliv i na události v předmnichovském Československu?
Asi v tom smyslu, že se, jak jsem už trošku naznačil, jako, že byla připomínána tou Hlinkovou stranou, ale tam už dost takovým akcentovaným a řekl bych nespravedlivým způsobem, že to akcentovali jako jakousi od začátku českou věrolomnost a to určitě v téhle té rovině nebylo.
Když se podíváme na další osmičkové výročí, tak 2. června 1948 abdikoval prezident Edvard Beneš. Proč to bylo vlastně oznámeno až o 5 dní později?
No tak to už bylo v době, kdy tady panoval komunistický režim a kdy zaprvé si tedy mohli samozřejmě s informacemi dělat, co chtěli dávkovat je libovolným způsobem. Ta smrt, respektive vůbec ten způsob, jakým on chtěl abdikovat už dlouho předtím a oni v osobě tedy Klementa Kotvalda především se mu v tom snažili zabránit, protože z jejich hlediska to bylo ještě méně výhodné než pár měsíců předtím tragická smrt Jana Masaryka. To byli dva lidé, které oni se snažili držet v pozici jakési výkladní skříně, i když proti ním měli zejména teda proti Benešovi nekonečné politické výhrady, tak pro tu chvíli, nevím, jak dlouho by to vydrželo, ale pro ten rok 1948 se snažili jaksi navenek toho Edvarda Beneše portretovat jako člověka, který stojí na naší straně. A on jim tedy tou smrtí bolestnou tady z toho to unikl a je to takový trošku smutný případ konce politika, který vlastně, když tak někdy člověk si zkusí spekulovat, jak mu asi v těch posledních dnech bylo, pokud si přehrával ty své politické činy.
Velká naděje.
No právě, že vlastně v tom roce 17-18, v tom čase Pittsburghských dohod, o kterým jsme mluvili před chvilkou, tak to byl daleko největší, nejrespektovanější naděje, mezinárodně politický talent, jaký je muž srovnatelný se tady do té doby neobjevil meteor na mezinárodním politickém době. On byl doslova tím miláčkem dohody na Československo, až pak zprostředkovaně přes něj. No a v těch těžkých osudech té republiky o tento kredit přišel, protože to bojiště, na kterém bojoval, bylo často tak malé, že bojovníkovi často ani nedovolilo ne vracet rány, ale ani získat čas, aby si je promyslel.
Jakou, řekněme, politickou hvězdu nebo naději spíše uhasilo pražské jaro, rok 1968, respektive okupace Československa. Připomenu, že 27. června 1968 vyšel manifest 2000 slov. Co se tehdy od něj očekávalo?
Já ten text považuji za jeden z nejdůležitějších českých politických textů 20. století. Nevím, jestli vychází nějaké antologie tohoto typu, ale pokud ano, nebo pokud by to někdo vydal, tak to tam bude na jednom z erbovních míst spolu, já nevím, třeba z dopisem Husákovi, Václava Havla a tak. Ten Ludvík Vaculík tehdy možná si ani úplně, on byl takový, že to psaní ho v dobrém slova smyslu předbíhalo a až pak on kolikrát i dodatečně si třeba někdy uvědomoval, čemu všemu slouží. A v tomhle případě dobře sloužil potřebě té společnosti. Tam vzniklo na tom jaře 68 dlouhé poměrně období vakua, kdy v těch jarních měsících bylo politicky mnohé vykonáno a teď se čekalo na ten mimořádný sjezd strany, který byl svolaný na září a kde se teda definitivně mělo rozhodnout například o tom, jestli vedoucí loha strany bude zachována a všichni čekali, že ne. A byla obava, že do té doby, ty 2 nebo 3 měsíce, to obyvatelstvo, které bylo spolitizované, mělo už občanské cítění, tak aby zase neusnulo. A tak ten Ludvík Vaculík se pokusil podnítit takovou výzvu k aktivitě, aby se prostě nepřistupovalo jenom na to, co se dekretuje shora, ale aby lidé se projevovali sami aktivně.
A došlo k jakési, řekněme, mobilizaci společnosti? Nakolik se to tehdy povedlo?
Já jsem o tom přesvědčen, nebo ty ohlasy z té doby byly, konala se politická shromáždění v Praze, když čtete zprávy o tom, Ústav soudobý dějin o tom, kdy se vydal takzvanou červenou edici velkých prožovaných dokumentárních knih, kde je to zachyceno i z přepisy a když slyšíte, o čem ti demonstranti mluvili, anebo když třeba vidíte Vakův film Spříznění volbou, který je trošku dřívější volby z března 1968, ale kde jsou zachyceny pouliční reakce lidí na jaké úrovni už tehdy takzvaní tribunové lidu, to znamená jako v Hyde Parku lidi, kteří si přinesou bedničku, jsou anonymní, neznáte a začnou lidem něco naléhavě vysvětlovat, tak to opravdu už byla politická setkání na lepší úrovni, než například často slýcháme dneska.
Takže dnes právě jsem se chtěla zeptat, jestli nějaká obdoba takových těch Hyde Parků existuje?
No určitě dnešní demonstrace jsou tady tohoto typu. Je to prostě způsob, jak způsobit, aby lidé se třeba nebáli, že jejich osudem je jenom čekání na to, že se ozve někdo jiný, protože někdo jiný taky nemusí vůbec existovat. A tak je to pobídka vkusná, občanská, decentní, férová, vlastní iniciativy, aby člověk nečekal na někoho jiného, protože není důvod na někoho čekat. Všechno v podstatě může člověk udělat sám.
Mimochodem v rámci prvního česko-ruského fóra budou v Praze oceněni 3 členové z 8 statečných, kteří uspořádali na moskevském Rudém náměstí 25. srpna 1968 demonstraci za naši a vaši svobodu jako protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Mm-hmm.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Přednedávnem uvedl v Brně slovinský soubor v rámci festivalu divadelní hru Naše násilí a vaše násilí chorvatského režiséra Olivera Frliče. S obsahem i formou zdaleka ne každý souhlasil. Jaký je váš pohled, pane Kosatík?
Já tedy jenom musím předeslat, že jsem jedním z těch, který hru opět neviděl. Čili máme právo, nebo já mám právo mluvit jenom o těch mediálních odrazech, takže o těch se budu držet, nikoli hru komentovat nebudu sám. Respektive dovolím si s ní komentovat jenom to málo, co mně přijde evidentní, a to jsou ty neustále opakované ty též záběry, tedy toho Ježíše znásilňujícího muslimku. Ačkoliv, když si přečtete nejkratší recenzi, nebo i třeba nějaký nepřátelský text na to téma, tak zjistíte, že poslání té hry je mnohem složitější a že není tam nějak prvoplánově naznačená sexualita, navíc ještě v konfrontaci s kulturami. Jako takhle jednoduché to není. Je to poměrně dost plastická hra o současném násilném světě všeho druhu.
Mimochodem, Pan posluchač Petr píše, nechci polemizovat s tím, zda ano či ne, nejde mi do hlavy, proč se někdo ze vzdělanců nepozastavil nad tím, že Ježíš znásilňuje muslimku, ačkoliv jsou od sebe 700 let. Možná, že se ve hře jedná o Arabku a s Koránem to nemá nic společného, nicméně muslimka se novinářům lépe prodává. Hru jsem neviděl, ale překvapilo mě, že na fakt jistě známý každému inteligentnímu středoškoláku dosud nikdo neupozornil.
Ale jak mi se naopak zdá, že mnozí na to upozornili a že v tom neviděli, kdo ví, jaké pochybení. To není historická hra, která by svou čest opírala o to, že faktograficky je přesně zasazena do určitého roku a že tam všechno sedí, ale je to naopak hra pracující se symboly a symboly, jak víme, je i nutno si vypůjčovat z různých kultur.
Ne všichni to ale takhle třeba pochopili na základě těch
útů. Ale myslím, že se tomu takhle dá rozumět. No. Já jsem zastánce té hry v tom smyslu, že z mého pohledu umění konfrontační být musí, nebo že je to mimo jiné jeho posláním redefinovat naše hodnoty a i zneklidňovat. A víte, představil jsem si ty lidi, kteří jsou tím dotčení. Ona ta škála dotčení je velice silná, tak těžko se zhodnu se způsobem dotčení těch takzvaných slušných lidí, to určitě ne, ale u řady křesťanů je mi to třeba líto, to, že jsou zasaženi a oni neobyčejně jsou, tak o tom přemýšlím, co to znamená pro mě. A pro mě Ježíš třeba, o kterého tam teda jde, jak jsme si zmínili, je nesmírně vysokou hodnotou. Já ho nechci vidět v blátě nebo tak, ale přitom, protože přestože je to pro mě jako stělesnění absolutní lásky, absolutní oběti těch nejúctyhodnějších lidských hodnot, jakých si umím představit a kterých sám, bojím se, bych nebyl schopen, tak já nemám pocit, že je zobrazen v tom divadle urážlivě, že nešlo o prvoplánové sestřelení těchto klíčových pro mě jeho hodnot. Čili u mě tam urážka nehrozila ani náhodou. A já si právě od té chvíle, už je to pár týdnů, co tady toto propuklo, si říkám, co to vlastně ta urážka je. Jaký je to vlastně fenomén, jak se to rodí? A mám pocit, že jako vím, co je to být uražen, už se mě to párkrát stalo a nemusel jsem se nikoho druhého na to ptát, jak mi je. Ale vždycky jsem si přitom připravil tak trošku nejistý, nebo je to takový subjektivní vztah, kdy člověk nemá jak zjistit, jestli má pravdu. Je to takové emoční sebeovládnutí sebe sama, kde by si člověk měl dát pozor, co dělá v takovém stavu. Jestli to, že je tak jako suverénně emočně nabuzen, jestli ho to náhodou nevzdaluje sebereflexi.
Co vlastně ta vášnivá debata kolem této slovinské inscenace vypověděla o nás, když se podíváme na nejrůznější vyjádření?
Já si myslím, že vypověděla, že nám přece jenom, i když se to tak netváří, když se to tváří, že jsme společnost bezhodnot, nihilistická, já nevím jaká, nebo se to tvrdí často, takže nám ve skutečnosti na mnohem záleží. Ale a že jsme, nebo někteří z nás se v těch hodnotách cítili tou hrou ohrožení. I to může být smysl té hry. I průzkum bojem může mít cenu, že teda zjistíme, aha, tak tohle to je naše, tohle nám vadí, čili máme to rádi.
Tak z tohoto úhlu pohledu bychom mohli říct, že vlastně bylo prospěšné tu hru svým způsobem uvést.
Ale já jsem o tom přesvědčen i z jiných úhlu pohledu. A víte, jsem tak trošku podezřívavý, když se začne argumentovat tím, že vlastně největší nebo jedna z největších chyb byla, že se to financovalo z veřejných peněz. Pokud by se v té argumentaci chtělo pokračovat, tak bych těm divadelníkům, aby nebyli na tapetě, možná navrhl, ať zveřejní, kolik peněz to bylo, uspořádali veřejnou sbírku a já tady na čestné slovo dávám, že ze svýho, jako na to s velkou chutí přispěju, protože si myslím, že i z veřejných peněz se na kontroverzní věci přispívat má. A znova řeknu, proč. To není příspěvek na věc, ze které má prospěch jenom část společnosti. Vždycky jenom část společnosti má prospěch z jakéhokoliv uměleckého díla, to jenom naši furianti se líbí všem, takže ale to bychom museli všude dávat naše furianty nebo prodanou nevěstu nebo ty trvalky, ale věci, ve kterých o něco jde, o něco nesamozřejmého, to znamená oponovatelného a neví se to předem, tak i tam ten stát má zájem to podpořit, poněvadž diskuse a diskuse hluboká a kvalifikovaná za účastí odborníků, a ta tady probíhá, tak je pochopitelně zájmem toho státu, protože stát, kde se nediskutuje, je státem mrtvým či totalitním.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Hospodářské noviny nedávno informovaly o tom, že za posledních 15 let zmizelo z Česka na 400 malých knihkupectví. Kdo se dnes podle vás, pane Kosatíku, dokáže udržet na trhu? Co musí nabízet, aby přežil?
Já tady nemám úplně přesný sociologický vzorek, to číslo nebo tenhle typ informací, to mě vždycky lekne, to je jako když biologové řeknou, že zmizelo 6000 brouků a že už je nikdo neuvidí. No. Já jsem byl možná ve vztahu k tradiční knize kdysi poměrně rasantní před takovými 10 lety, když se zdálo, že vrcholí nástup e-knih. Tak já i proto, že mám jako velkou spoustu těch knih klasických a pořád to někam vozím a tak, tak jsem si opravdu asi tak rok nebo dva veřejně snil o tom, že by se to mohlo slít do té jedné malé praktické knížečky a smrt tu nám papíru potištěným a tak dále. A i jsem to veřejně hlásal. No a pak jsem si uvědomil, že hlásám nesmysl, tak jsem s ním přestal a znova jsem se začal radovat z toho množství té kultury, z toho podivuhodného chóru těch knih a knižních vydavatelů, který ještě stále už těch 30 let po revoluci, ono to dlouho vypadalo, že jsou to lidi jako já, kteří nevědí, kdy přestat, kteří se prostě kdysi něco naučili a dělají to bez ohledu na to, jaký jim to přinese zisk, ale dneska už jsou to jejich potomci, prapotomci a z jakéhosi důvodu to existuje dál a kniha jako potřeba i v té hmotné podobě je evidentně nesmrtelná, ale tím neodpovídám na tu otázku.
Jsou to třeba, nechci vám napovídat, hrozbou pro ta klasická knihkupectví e-shopy, nebo jsou to různé slevy? To pomohla určitě, by třeba pevná cena?
Já si myslím, že ve velkých městech jsou to spíš ta velká knihkupectví. Já to vidím i na mladších lidech kolem sebe, kteří, já nevím, mimo Luxor nebo Akademii, nebo některá ta velká knihkupectví v centru Prahy vlastně jinam ani nezajdou, protože takhle je to nejjednodušší, takže ono to připomíná trošku továrnu, zároveň je tam v tom rychlá orientace, takže ten, kdo nespěchá, tak se tam ukojí, ale já mám rád právě ty vonavý, víte, já jsem v tomhle byl vždycky sentimentální, se mi líbilo přijet, já nevím, do Žďáru nad Sázavou, tam si najít malý krámek, kde ta výbava nebyla kdo ví jak obrovská, byl to ten, jak říkám, malý obchůdek z bezcele dobových, tam měli 4-5 věcí, ale ty jsem nepotřeboval, ty jsem znal z Prahy, ale pak tam měli vyrovnaných těch 20 až 25 těch místních publikací. A od maličkých, od nějakých breviářů žďárských, santinovských až po velkou knížku od konzistoreka o Santiny. Takže jako člověk měl pocit, že tam nachází to, co nenajde nikde jinde a takhle to má být autentický otisk to knihkupectví. To nemá být McDonald's, kdekoliv na světě vstoupíte do knihkupectví, tak tam najdete to tež. Princip knihkupectví je opačný než princip McDonaldu, podle mě. No. Takže je to asi, co říct, jenom to sentimentální. Je to v půzení těch lidí a nevím, jestli jako současné podmínky a tím teď myslím tedy podpora lokálních míst.
Knižního trhu vůbec.
No, ale podpora, to asi i radnice musí chtít mít knihkupectví. A ještě pak taky záleží, jaké. Často dneska, když přijedete i do hezkých měst, jako je Kutná Hora nebo tak, tak tam sice najdete plné výkladní skříně knihkupectví, ale už jsou to čím dál častěji takový ty umyvatelný knihy. Já neříkám, že rovnou kuchařky nebo věci o psech a já proti nic nemám, ale když je to dominantní jaksi nabídka toho obchodu a chybí tam nová korespondence Antonína Přidala s Janem Zábranou nebo takové ty klíčové věci, tak z toho poznáte, že zase, že ten dotyčný je knihkupec, ne knihkupec, že je to prostě obchodník, který se teda řídí těmi tabulky bestsellerovými z Kosmasu, odsaje těch prvních 20 položek, ty umístí do výkladu, ale ten knihkupec by ještě dál víc měl zatím stát a klidně by měl lidem nutit věci, které sám má rád a ty, které jsou snadno prodejný, tak by třeba mohl hanět. Měl by mít svůj vlastní vkus a často má samozřejmě, já to vím.
Používáte také elektronickou čtečku?
Mám je, ale používám je minimálně, protože ty historické knihy, se kterými já většinou pracuji, tak pořád ještě v drtivé většině tam o ně postaráno není. Takže já jsem pořád ještě ve světě papírového dobrodění.
Spisovatel a publicista Pavel Kosatík a jeho názory. Já vám za ně děkuji a těším se opět naslyšenou.
Děkuji a nashledanou.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Richard Hindls. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.